Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schembri. Inselmulkom nilqawkom għal din ir-raba edizzjoni f'din is-sensiela ta' il-kelma li tqanqal ir-ruħ. F'dan il-programm kif tafu tikonna magħna l-professur Oliver Filgjiri li nitkellmu dwar silta li nkunu qrajna mill-ktieb Fjuri li ma jinxfux. Żewġ postijiet ewlenin fil-Furjana kienu l-ħanut ta' Salvo Borċ ta' Seba Soldi u l-każin tal-Fsoba, Floriana School Old Boys Association. Minkejja tibdil kollu li ġab iż-żmien, l-aktar mis-smin tnenin l-qudiem, dawn baqgħu jeżistu iżda l-ambjent tagħhom fit-tfuliti u ftit qabel kien differenti ħafna. Għal dan it-tarif, se noqgħod fuq kull marra kontali l-kuġin tiegħi Godwin Camilleri. Godwin kienu jett mil-klikka li kienu jiltaq għawant Mr. Salvo li kellu l-ħanut tal-imbit fitriq is-suq ħdejn fejn illum hemm it-taraġġ. Ħdejh kien joqgħod it-tabib Cesareo, magħruf ma' kulħadd bħala Cesario, li bosta tfal Furjanizi kienu jibżgħu minnu minħabba li hu li fil-Mart li jitfaċċa kien jagħti tilqima b'labra daqsix. Ħuh kien it-tabib tal-berġa, u t-tnejn kien iżhom tewmin, tal-istess tul u ħxuna, u bl-istess qalb tajba, u bl-istess tbissima mifruxa ma' wiċċhom kollu. Il-ħanut tal-imbit ta' Mr. Salvo kien wieħed minn dawk li taw karattru lill-Furjana, u forsi lill-Malta kollha ta' snin 54. Kellu l-ħnejjiet, u kien ikun mimli bi ptieti kbar tal-imbit, imdawwal ftit li xejn. Godwin kien imur hemm ma' nannu Pullu, li ġmielu kien ħobba l-qatra. Kien jordna pinta jew terz mill-aħmar u miegħu qatra wkoll minn ta' San Giuseppe. Imbit ħelu infittex ħafna dik il-ħabta. Kienu jintasbu jilabu id-drafts u s-sijat jgħaddu. Iżda anke għal dan il-ħanut infittex wasal il-waqt li jgħalaq. U sewa sew meta l-gvern qatagħha li jitwaqgħu l-loġġoġ il-qodma ta' triq Sant'Anna biex it-triq tola u titwessa. U minn flok hemmhekk il-ħbieb bdew jiltaqgħu fil-ħanut ta' taħt il-loġġoġ, fejn ma' żmien sar magħruf bħala il-ħanut ta' Salvu l-Buba, bieb ma' bieb mal-Fsoba. Issa, għal klikka tal-Fsobians li mseħbin tal-Fsoba, kien eħfef li wara li għala il-Fsoba jibdew jinxteħtu hemm għand Salvu ta' Seba Soldi. U hemm bdew jilagħbu r-rami u kif jiftakar Godwin kienu mal-min ewlenin tagħha in-nies li ma kellhom skola, iżda li kienu monijin b'memorja gwappa tant li ma kienitx tgħaddi karta li ma jkunux żammewha f'rashom. Bħalma l-ġenerazzjonijiet ta' qabel kien hemm il-ħanut ta' Kalanċ Sultana, hekk sar issa l-ħanut ta' Salvu, sa tard bil-lejl u l-iżjed fl-iljieli sajfin, meta kienu jinħarġu s-siġġijiet barra mill-ħanut u jibdew iċ-ċajt u l-argumenti. Salvu kien magħruf għall-kalma tiegħu, għall-mod kajman kif imexxi l-ħanut. Tordnalu ħobża mħawra tajjeb u xi ħaġa x'tixrob, u dawn ma jaslux qabel 15 minuta twal. Jgħaddi 5 minuti jitkellem, 5 minuti jorok u jnadda fit-tazza u 5 minuti oħra biex jagħmellek il-ħobża bil-ħwawar kollha. Kienu dun kwart oħra biex fl-aħħar jagħlaq il-ħanut. Iġebbet iż-żewġ katnazzi, jerġa' jġebbidhom biex iserraħ rasu jingħalqu żgur, iqum u jidritta quddiemhom biex jarhom sewwa. Iħares lejhom u jerġa' jħares u jerġa' jinżel iġebbidhom u fl-istess ħin jon li l-bib magħluq diġà. Kienet drawwa li kulħadd kien jistellna l-lejla tingħalaq biha u li l-Salvu kienet tirrendih simpatiku mal-ħbieb ta' filgħaxija. F'dan l-ambjent, seħħew bosta inċidenti ħelwejn. Miftakra minn diversi Furjanizi, fosthom min iben Salvo nnifsu, Vincent, ħabib ieħor ta' żmien il-bankijiet tal-iskola primarja. Fil-jum tal-festa ta' San Publju, il-ħanut ta' Salvo kien ikun mimli ħajja wis aktar mis-soltu, għaliex fih trabbiet bħal speċi ta' tradizzjoni żgħira. Salvo kien iħejji aktar ikel, fost l-oħrajn għaliex kienet iddrawwa li wara li jintem kollox qabel ma' kulħadd jerġa' jinġabar f'daru kienu jmorru għandu biex jitrejqu ftit qatt ta' nies fosthom il-kantanti tal-festa. Dan kien speċi ta' privileġġ għal dan il-ħanut. Fost l-affarijiet tal-ikel mifruxin quddiemu fuq il-bank, Salvo kien ikollu fl-ixkun kbir tal-ħġieġ bil-bajt molli, bil-qoxra b'kollox. Waqt li kien inewwel il-grokkijiet tal-wiski, skont it-talba li ssirlu mill-klijenti, kien ukoll ideffesidu fil-fliskon, itella bajda mollija, jollija sa ma tistabat ma s-saqaf, u għaġab tal-ġubijiet din kienet tinżel dritt mill-ġdid fidu, bil-qoxra mxaqqa, lesta biex titqaxxar. Kellu ħabta kif jagħmel din biċċa xogħol bla ma qatt tmurlu żmerġ. Xi ħadd li kien fil-ħanut qabel ma bdew ġejjin in-nies, fettillu jaħseb li jagħmel ċajta ta' tmiem il-festa. Mar malajr id-dar, ġab żewġ bajdiet friski, u malli le maħli li Salvo għaljenat xeħet omlu fil-fliskon. Ġew il-klijenti, il-ħanut intela, taqs bajda, bin-nies u beda x-xogħol. Il-klijenti ordnaw il-grokkijiet tal-wiski u Salvu id-effesit waħda fil-fliskon itella bajda jixħita fil-oli sa ma taħbat ma s-saqaf jil-qaxħa u bil-ħila marufa tijaw jaqaxxara bil-ħeffa. Ħin minnom idu għazlet waħda miż-żewġ bajdiet friski msemmija u l-istess u għolja ma s-saqaf u din inqasmet u stenja nizla u nizlet u mnit lilu lill-oħrajn b'kull ma kien fija. Ma kienx ċajta. Umbar f'jum il-festa, meta kulħadd ikun gala, Vincent infaqa jidħak, kif daħku oħrajn, iżda Salvu ħada bi kbira wisq. U bħal bajda friska nejja mifquqa, fuq Vincent waqgħet ir-rabja ta' missieru li bħala kastik tal-li daħak ordnalu jidħol wara l-bank u jaħsel u jixxotta t-tazzitz. Il-għadab ta' Salvu ma damx ma' għadda u kollox reġa' għan-normal. Naturalment, wara li tneħħa kull ħiel ta' dan l-inċident. Passoltu ma' għanna l-professur Oliver Friġiri, nsellimlek Oliver. U nirringrazzjak li għal-darba oħra tinsaf ma'na. U li għal ħaġa li xtaqt insaqsik wara din is-silta ħelwa li qrajna li fija rakkont biex ngħidlek gustus li nisillek bissima. X'kien ifisser il-ħanut tax-xorb il-ħanut tal-imbejt fir-raħal Malti?
Jekk kellek ċentru fir-raħal jew fil-belt fis-subborg f'kull distrett li ngħidulu. Kien aktar xi jinkludi dan iċ-ċentru l-ispiżerija, l-uffiċċju tal-kappillan, forsi l-uffiċċju tal-avukat, jew tan-nutar, xi ħwienet ewlenin, u fosthom żgur, fost dawn il-ħwienet il-ħanut tax-xorb, jekk insejħa l-ħanut tax-xorb. Li għat-tfal kien ifisser galletti jew biskuttelli jew xi toffi jew xi ħellu jew xi ħaġa ħafifa, jew xi ħobż biż-żejt u x'nafin. Għall-adulti kien ifisser anki dak li fil-fatt jgħidu l-adulti, kemm xorb u kemm ikel. Ġifieri kien ifisser ukoll punt ta' referiment bħala laqa. Nies kienu għadhom jissoċjalizzaw ruhom fil-għaxija, fi ħwienet, sa ċart fil-għaxija, l-aktar l-ġil jintasbu għamek forsi jxormu jitken mux nafin.
Wara u dizzara fil-għaxija, prinċipalment, meta kien edissi?
Eżatt fil-għaxija. U allura kien ifisser li emmek kellek divertimenti garantit. Illum dawn ħwienet kif jaf kulħadd naqsu jew ġew sostituiti jinnaf il-kamra ta' television. Kultant ngħid jekk fit-tfulitna il-pjazza ewlenija kienet il-pjazza ta' għadim il-Knisja. Il-lum li m'għadix daqstant frekwentata posta ħadu forsi it-televizjoni u l-kamra li jinsab fija televizjoni, tinsab fija televizjoni, ġifieri televizjoni hija wkoll issa Knisja biex ngħid hekk fis-sens metaforiku, bi pjazza qudiema li hija l-kamra ta' televizjoni. Allura l-komunikazzjoni naqset il-ħwienet l-importanza li kellhom naqsu jew saru ħwienet ta' tim differenti. Ġifieri l-aspett soċjali kien ifisser li inti tidħol kważi f'ħanut kuljum kważi tagħmel l-istess ħaġa mal-istess nies. Għal ħinijiet li mbagħad kienu jispiċċaw bl-irqad. Illum meta television bidel il-programm kollu minn wara nofsinhar sa l-għaxija. Tista' tgħid il-ħanut b'għax dik l-importanza li kellu qabel u sar. Nafx sar ma jaf kulħadd illum li l-ħanut għadu x'aktar dak li kien qabel.
Fil-fatt l-ħanut kien limitat biss għal irġiel hux veru, ġifieri n-nisa ma jisu ma kellhomx posthom fih dan il-ħanut jekk ma tkunx wara l-bank tal-bejħ.
Le ma naħsibx li kienet ħaġa xierqa għal nisa li jkunu f'dawn il-ħwienet tal-xorb, ġifieri kienet ħaġa tal-irġiel. Min jixrob xi ħaġa fil-għaxija kien aktar xi ħaġa li jirrakkonta l-ħajat tiegħu tal-oħrajn u x'nafin. Kienet issa gossip corner insomma fejn kull fil-għaxija n-nies jintaqgħu jiddiskutu. F'ċerti l-ħolat tagħna tfadal xi ftit minn dawn il-ħwienet, però f'affarijiet ta' ftit snin daw ġew sostituti kif għedna bi klabs differenti fuq kollox bit-televiżjoni.
Ħafna ħwiet minn dawn illum huwa reservati għal kaċċatur u n-nassab u s-sajjida li huma kmini, s-sajjida ta' Dalizzju, u naturalment fadal dal-element li hu sostitwit illum barra mill-imbit minn ħafna minerali u ħafna tip ta' ħobs sabiħ li ġippreżentat għal ikel. Interessanti, sem ta' tfal f'dal-ħwienet, Oliver. It-tfal kienu permessi fih, subin.
Ma nafx ngħidlek da' stant b'ċertezza, però naf li l-ftit esperjenza li għandi kienet ta' preżenza akkompanjata mill-ġenituri.
Naturalment.
Fil-Furjana kien hemm ċerta ħwienet li kienu magħrufin anki minn nies barranin mhux fil-Furjana biss. Imma kif għedna kull belturaħal kellha ħwienet bħal daw, u forsi sa ċertu ħin setgħu jitru t-tfal, però primarjament kienu postijiet tal-irġiel. Ġifieri fil-irġiel, xjuħ anzjani, nis li setaw jiskambjaw ideja, naf jilabu l-karti forsi, jitċaċraw, jitċajta, u jimxu l-xuxin. Kienu l-postijiet li jirriflettu soċjetà li kella program fiss ċertu ħin. Il-raġel seta jiddiverti jemmek, il-mara kienet it-tħi, forsi li kell, il-draqat it-tfal. Kienem ċerta distribuzzjoni ta' xogħol li kienet mejxa, il-ħajja, bejn id-dar u t-triq. U f'dik it-triq nara li kien prominent ħafna dan it-tip ta' ħanut għax rappreżenta appuntu il-bniedem wara x-xogħol, kafe li ma jxorbu qatt, bte li ma jispiċċa qatt, jew birra jew bimbit, insomma. Hija realtà li ħafna drabi anke letteratura tagħna, inklużi l-kotba tiegħek tippermettili tnebħet minnhom għaliex huma postijiet karatteristiċi. Karatter tagħna jisem il-pubs Ingliżi. Jisam il-salotti italjani, jisam anki l-ħwienet żmien famużi li Pariġi. Pariġi hija magħrufa wkoll bħala belt mill-akbar fid-dinja, mill-iżla fid-dinja. Anki minħabba li ċerti ħwienet tax-xorb puliti, mhux bħal dawn li tinpinġu issa naturalment, eleganti. Fis-snin ta' bejn iż-żewġ gwerra kienu jpoġġu fihom l-aħjar filosfi kittiba ta' Pariġi. Fostom Sartre nifsu u Merleau Ponty u Simone de Beauvoir, Albert Camus, li kienu jgħaddu ħafna ħin jiddiskutu, naturalment mhux dem kienu jgħaddu pjaċir bihom. Is-sidin tal-ħwienet għax kienu jgħabdu jargumenta fuq il-filosofija. U dim l-istess fil-xkun birra, jew Grok Whisky, u jinsew li qegħdin jixorbu u jintilfu propri fl-argumenti fuq il-ħajja l-mewt id-dbatija għal għax nafin. Dan huwa fatt magħruf u kemm hemm minn Pariġi llum jistanki jarhom dal-ħwienet.
Jekk ma nisbali għax hemm lilha pen huwa magħruf u x'veru rib il-Trocadero.
Iva. Ġifieri għandek xi ħaġa li hija dejjem preżenti fid-dinja kollha. F'pajjiżna, apparti ħwienet li huma aktar xikk, aktar organizzati, aktar infiċċar ċerta sofistikaġni, fil-Furjana kien wkoll minn dawn il-ħwienet. Kellek dejjem però l-fatt li ħanut tax-xorb u tal-ikel mhux ħanut fejn tixrob u tiekol, fejn tiltaqa' man-nies dan il-punt il-punt. Mhux tikkonsma l-ikel, però tisfrutta l-preżenza tiegħek u tal-oħrajn.
L-ikel u x-xorb kien l-iskuża biex tmur.
F'dal ta' dan fadal il-fatt li meta tittaqa' ma xagħtilu ma nieħdu xi ħaġa. Mhux għax meta tara jgħidlek laċċu l-ġuħ. Imma x'inti tixtieq li torih li għandek stima leħ u qudiem ikla jew qudiem xarba, id-diskors forsi jinżel jew jitlanzi mill-qalb aħjar.
Għalver, f'dawn il-ħwienet, kien hemm post il-gazzetta, kifin il-lum per eżempju, l-lum għanna ħafna ħwienet, li ħafna nis morru jxorbu, flok jitkellmu biex najtek, jaraw il-gazzetta, hija ħaġa saret komuni ħafna, li fħanut fis-tex gazzetta. Imma diskussjoni naqset inħoss jiena, għaliex id-diskussjoni naqset? Illa li x-naraw fuq televizjon u jisuq tiegħu ħadd oħra lina?
Meta x'għandi l-ħadd l-importanza kollha kemm ir-radju. Li huwa biss kelma bħala ħoss u l-komplement toħolqu inti bl-immaġinazzjoni tiegħek. Kemm it-televiżjoni timak bil-marfa, mhux biss il-ħoss tal-kelma però anke d-dehra li qiegħed tiġi preżentata qiegħda tiġi preżentata lilek bħala kollox irfin m'hemmx lokal fantasija. Dawn il-mezzi tal-komunikazzjoni sakemm saru supremi u dominanti, kważi gverni ġodda kuljum, daw ħolqu sistema soċjali ta' komunikazzjoni differenti immens. Aktar milli tikkomunika inti tisma', aktar milli tiddibatti ma' xi ħadd inti jissib l-argument lest. Allora, anki il-sens ta' program dirett ma' naħsib li jissostituxxi dawn il-kazini u dawn il-kumenet li kellna. Soċjetà tbidlet u l-komunikazzjoni.
Għax intmaqtuħ barra fil-programm dirett.
Hija kultura differenti ħafna fil-fermat, eżatt. Fili, ħadin il-kuntatt personali għatu pertu inti u jien bħalma jdinna dan l-istudio. Bħalma kienu jkunu nies meta jitħattu fil-ħwienet naħseb li m'hemm xejn u ħadd ma jista' jissostituja dik ir-realtà. Dik ir-realtà li għaddiet realtà li ħalliet tifkiriet żbieħ, però anke ħalliet qabtiti ġodda fil-fatt illum nindunaw. Jew ħafna sforzi biex inħolqu gruppi ġodda, reliġjużi, soċjali, politiċi, sportivi, ta' hobbies u dilizzji oħrajn, ġifieri bniedem għandu jħoss il-bżonn li jekk m'għandux ħanut fiss ikollu karavan, ċoe grupp ta' nies li jiltaqgħu jina f'karozza biex imorru passiġġata jew jiklu jikla flimkien u x'naf jien. Jiġifieri l-bżonn tal-gruppi imprejer grupp ta' xi street imma kollha fil-fermati alternattivi għal din l-istituzzjoni li kienet il-ħanut, kienet forza kbira qisha l-parlament iż-żgħir tal-pajjiż. Jiena tajta importanza kbira din ir-realtà anke f'każijiet oħrajn. Fejn kien ikollok nies li jiltaqgħu anke f'ħanut tal-ħelu, u sew dik il-ħelu, jitkellmu jiddiskutu jargumentaw mill-politika sa xi street. F'ħinijiet twal u bil-gost li qegħdin jinstemgħu u jisimgħu lil xulxin. Dak il-gost illum kważi spiċċa jew ġi sostitut mill-fatt li inti għandek argument li tisimgħu fuq ir-radju jew fuq televiżjoni. Jifier il-ħanut tbiddel minn kif kien, però l-bżonn tiegħu ħafurhom differenti.
Nfakkarkom dan huwa Campus FM, il-programm huwa l-kelma li tqanqal ir-ruħ u ma għandna professur Oliver Friġi l-miegħu qed nitkellmu dwar silta li qrajna mill-iktib tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Oliver, il-gazzetta, il-bżon tal-gazzetta, ġa semmejna li f'ħafna minn dal-ħwienet illum spiċċat biex netek diskussjoni spiċċat għaliex jitqasmu l-gazzetti u toqgħod taqra l-gazzetta. Għaliex hija importanti il-gazzetta fil-ħajja tal-lum qed nitkellmu fuq teknoloġija ta' antolja, ġifieri għandna l-iktar mod primittiv, karta stampata.
Pajjiżna huwa fost l-oħrajn. Huwa pajjiż li jproduċi ħafna karta stampata. Huwa rekord tal-pajjiż għall-Faltana kemm tiġi stampata karta li tista' tinqara, ġifieri poplu Malti jikkonsma ħafna karta li tinqara u allura jaqraw ħafna wkoll. U ta' kuljum diversi gazzetti barra ħafna kotba u rivisti reliġjużi, politiċi, soċjali, distrettwali għandna ħemel ħażna kbira u sabiħa ħafna bil-Malti u bl-Ingliż. Il-gazzetta kienet u għadha dik li tagħtik l-avviż tal-lum, l-aħbar tal-lum b'mod li tista' żomma jekk trid ix-xandir u effimeru itir. Itir b'mod li l-aħbar tagħlek issa se tiġi reġistrata kemm jew ħafna jew ftit jinnaf f'moħħok skont kemm toqtok u tikkonċernak. Imbagħad ma' żmien tiġi arkivjata maħżuna fil-qiegħ fil-qjan tal-memorja tiegħek. Jiena niktieb dan il-ktieb indunajt kemm il-memorja hija maħżen magħluq li kien tissib il-muftaħ tiegħu jinfetaħ beraħ biex niftehmu. Aktar ma titol il-ġewwa aktar issib li huwa għammiq li huwa profond. Jifier il-gazzetta hija dik li issa ktieb ta' ġurnata, ktieb ta' 24 sija, gazzetta m'għandix aktar ħajja minn 24 sija. Jekk iż-żomma tal-faħħa jekk tiġi arkivjata f'biblioteka, kif jiena nittama' u nagħgura li kull Kunsil Distrettwali f'Malta jagħmel billi jkollu librerija marbuta mas-suġġett jekk hija librerija ta' kunsil lokali ta' ċertu pajjiż ikollu kodba marbuti ma' dak il-pajjiż jara jkollu anke aktar biex kull pajjiż ikollu l-militenzja tiegħu il-ħażna tal-kotba Maltin tiegħu il ħaġa. Tieni forsi anke il-gazzetti. Imma kif għedna, jekk ikollok gazzetta li toġbok li laqtiet kull trid iżomma, dik issir anke ktieb, fis-sens li ma' żmien tibqa' teżisti ma tissoltu gazzetta tgħix biss 24 sija. Kienet importanti l-gazzetta u għadha l-lum ukoll għax kif għedna tista' tqalliba fil-gumtita tiegħek lura qudiem Tirreġistra ż-żomma, tinsija, tagħtiha daqatajn ma taqrajx, qed hemmhekk għad-disposizzjoni tiegħek hija kważi kważi il-qadija tiegħek il-gazzetta. Il-gazzetta li tidħol f'ħanut imbagħad qed hemmhekk biex kważi tifranka il-xiri ta' dik il-gazzetta biex jaqraw il-klienti kollha li kien hemm u għatem naħseb nies li jmorru f'ħanut biex jixorbu xi ħaġa imma anki biex fl-istess ħin.
Jaqraw il-gazzetta. Ħaġa interessanti, f'Malta għandna gazzetti politiċi, Oliver, ġifiri gazzetti marbutin strettament ma' partit. Dawn jagħmlu sens, ġifiri dawn sajtuna biss dak li jrid titina l-partit, ġifiri għandhom limitazzjoni kbira jew inkella għandhom direzzjoni stretta. Jagħmlu sens fid-dinja tal-lum fejn kulħadd jitkellem fuq il-mod kif taħseb, il-mod kif tiddeċiedi li għandu jkun ħieles, dawn ituna l-informazzjoni minnaħa waħda biss.
Ma naħsibx li hawn gazzetta fid-dinja u saqta fil-Mediterran ribtana li mhijiex politika. Il-gazzetti ma kollha politiċi, anke dak li mhumiex politiċi direttament. Jifieri kulħadd għandu l-orientament il-bajas, l-attitudni tiegħu. Anke gazzetta li tippretendi li hija ħielisha, għax anke li tkun f'partit ifisser li inti ħieles. Anke li jiena nisma' lilek ifisser li jiena ħieles, ma ħieles xi tfisser. Ħieles ifisser li inti għandek xi ħaġa li hija tiegħek. U biex ikollok xi ħaġa tiegħek hemm bżonn li xi ħaġa ma tkunx tiegħek. Biex tim jilab. Irid ikollu xi ħadd ieħor. Biex tim jirbaħ irid ikollhom xi ħadd li ma jafx jilha bħalu. Jiġifieri ħsien ifisser anke dipendenza. L-indipendenza fehma tiegħi hija xewqa u xi drabi anke sewqa li ma tistax isseħħ. U allura f'pajjiżna fejn il-partiti politiċi mhux aħna biss nirrepeti, hija ħaġa tal-Mediterran kollu. Huma importanti ħafna, partiti huma istituzzjonijiet anke soċjali u kulturali. Partiti jorganizza sport, safar, jipubblika kodba, jorganizza festivals ta' kanzunetti ta' xi ftit. Ġifieri għandu medda u jisa' bħalma kellna tal-Knisja waħda fil-fatt il-Knisja hux għadha importanti wkoll. Jiġifieri partit huwa anki xi ħaġa li mhux partit, huwa istituzzjoni soċjali, timpjega ħafna nies, hija preżenti f'dik l-opinjoni, kultura, sport, divertiment, mbagħad anki politika. Ġifieri m'hemm xi ħażin f'hekk. Il-fatt li f'Malta għandna stazzjonijiet tal-partiti huwa biss estensjoni. Ta' dik ir-realtà diġà importanti entrenched fil-kostituzzjoni mentalitana, ċe li kull partit huwa anki gbar mill-partit, ma tiegħek dak. Allora nirrealizzaw kemm kull partit jippjega nies, jagħti servizzi lin nies u jipprovdi xi ħaġa li hija soċjali mhux biss partitika, mhux biss tal-partiti. Allura li jkollok ix-xandir tiegħhom hija ħaġa naturali. Basta dawk il-istazzjonijiet ikunu anki stazzjonijiet. Jinfetħum għu kol biex jistajorom xaħti għolli mux tal-istess partit, japprezzom għu kol. Fil-fat, zlub ta' stazzjoniet partiġjani jistaj seħ l-aktar fil-direzzjoni fil-fema tijaj ta' zlub ħieles mil-partit istess, pero bazi tal-partit, jaxu ma tijaw.
F'dawn il-memorji tijak, Oliver, inti għandek l-episodju ta' meta tħajjart biex issir editur. U xaħat maħallix, kien doktor Ugo mifsulboni xil għallek din miex. Kif tħares li għadin? L-għanet, xċibtek biex tkun editur ta' gazzetta politika?
Fat li jinti tkun tġabda jistiktib kont għadni zaħi ħafna. Jgħadim tentazzjoni biex jinti t-diversifika l-kidba, kull kidba ja kidba ja ja tajba ja miex tajba. Għalija ma teżistix kidba bl-Inglis ja bil-Malti ja bil-Italjan. Teżistix kidba tajba ja bl-Inglis bil-Malti ja bil-Italjan ja kidba ħazina ja bl-Inglis bil-Malti ja bil-Italjan. Teżistix kidba tajba ja ħazina. Bħallikel. Jeżisti jgħel ġej mill-Italja, pero jgħu interessani xa xutalja għani għu malti, interessani xa tajab jgħu muxtaj. U allura, l-għazla tal-kidba tal-talim, u ma għazliet li sikwit iċċalu bejn il-ktib u l-gazzetta. U l-gazzetta kiena tal-zmin tiħu għanki attrazjonalija, naturalment ma kienx ix-xogħol tiegħi, ma kontx naħseb. Ma qtuħ għal dak ix-xogħol, b'xorti tajba, ma kienx itriq li segwit. Imma l-kittib huwa xi ħadd li juża l-kelma. Il-kelma jużaha kull meta għandu medju, u l-medju karta stampata. Sekk kienx kbira daqs it-tabloid jew akbar kif kienet il-gazzetta Taljana. Żmien ilu jew daqs it-tabloid Ingliża jew daqs it-tabloid tagħna, jew ktieb li eżgħar. Il-fatt li hemm għandek karta vojta tistenna li tintela, jekk kienx ktieb jew gazzetta materjali. Allura anke kittieb diġà tentazzjoni li jsir ġurnalista jew politiku, ma kollha kważi kważi ħaġa waħda Manuel. L-arti tal-kelma.
Il-fatt li tediti allura xogħol ta' ħadd ieħor jew inkella li jkollok nies li jkunu qed jikbulek, dan kien attrattiva jew le?
Manuel, il-kittieb huwa xi ħadd li jediti għal nifsu wkoll. Jiena ktieb nikdbu matul ċertu żmien, mbagħad ħalli joqgħod xi drabi anki snin sħaħ, anki bħal ma ħallejt dal-ktieb taf jur li mhux snin sħaħ xi drabi anki ħara xar snin ħallitu. Mod li meta ġa naraħ naf li ktibtu jien. Nistan nikritika dak li ma jawnix, nistan apprezza f'dak li fil-fatti pa jawġabni. Imma xin kunet naqraħ pala ktib ta' għattiħor. Dak ix-xat li kontin dak inhar mhux aktar illum. Jiġifieri dik id-distanza ta' sub editing, le, shadow writing. Huma importanti. Il-funzjoni ta' awtur hija li kritika lil nifsu bl-aħrax għax meta tkun qiegħed tkun anke korrett. Il-Bibja tgħid Alla jsawet li dak li ħobb hija frażi famuża u titlob ħafna tifsir u riflessjoni. L-Ingliżi jgħidu you have to be cruel in order to be kind. Iż-żabra tal-warda nafu xi tfisser min jiżbor iż-żabbar jiġifieri, jiżbor b'mod li kważi kważi din il-warda qasib ġimgħa.
Tirrendiha xejn.
Xejn kważi xejn itzok u ftitferat friej. Meta mbagħad tieħu ruħ tiżed u tara li hija forza ġdida. Kulek, ekku kol kul siġra, ekku kol kul artist, ekku kol kul persona fosna, li t-tizzabar minn bantija minn ferħu xnafin, xum bat t-tikber, u s-sir, warda vera propja. Twarrat l-identità tagħna kull meta tkun ġit miżbura b'xi mod. U allura l-awtur għaki dak li jizbor l-nissu, jizbor l-xol tiegħu stess. Jiena dan nagħmlu wara ċertu żmien, jew xi drabi anki wara għad ta' snin kif il-fatt għamiltu dan il-każ.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Figilli miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu. Fjuri li ma jinsfux li huma l-memorji bejn l-1955 u l-1990. Lilkom is-semija tagħna ringrazzakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.